Рут. Тортен чебоб. Боас шахар дарвозаси олдига чиқиб ўтирди. Ўша пайт Боас айтган яқин қариндоши ёнгинасидан ўтиб қолди. Боас унинг исмини айтиб чақириб,
"Бу ёққа келинг. Ўтиринг, биродарим",
деди. Қариндоши яқин келиб ўтирди. Боас шахар оқсоқоллардан 10 кишини гувоҳликка чақириб,
"Шу ерда ўтиринглар",
деди. Улар келиб ўтиришди. Боас қариндошига деди:
"Муоб юртидан қайтиб келган Найма бор-ку. У Илималик акамизнинг даласини сотмоқчи. Мен шу ерда ўтирганлар ва қавмим оқсоқоллари ҳузурида. Ўша далани сотиб оласизми, йўқми, билай дедим. Агар сиз қариндошлик бурчингизни ўташни хоҳласангиз, майли, сотиб олавering. Борди-ю хоҳламасангиз, айтинг, мен билайин. Чунки бу бурчни ўташ биринчи навбатда сизга тушади. Сиздан кейин навбат меники бўлади."
У киши:
"Қариндошлик бурчимни мен ўтайман",
деди. Боас деди:
"Хўп, лекин сиз Найманинг даласини харид қилганингизда, дала билан бирга марҳум Махлуннинг бевасi, Муоблик Рутни ҳам олишингиз керак. Чунки марҳумнинг номи ўз мулкидан йўқолиб кетмаслиги шарт."
Шунда қариндоши Боасга:
"Ундай бўлса, мен уни ололмайман. Акс ҳолда ўзимнинг мулкимни хаф остига қўйган бўламан. Зиммамдаги қариндошлик бурчимни сиз ўтайвering. Менинг иложим йўқ",
деди. Илгари Исроилда қариндошлик бурчини ўтамоқчи ёки мол-мулкини алмаштирмоқчи бўлсалар, далил испот тариқасида биттаси чорогини ечиб, иккинчисига берарди. Мана шу одат Исроилда қонуний гувоҳлик ўрнини босарди. Шундай қилиб, қариндоши Боасга:
"Ўзингиз сотиб олавering",
деди-да чорогини ечиб берди. Шундан кейин Боас оқсоқолларга ва ўша ердаги бошқа одамларга мурожаат қилди:
"Сизлар гувоҳсиз. Мен бугун Илималикдан Хилён ва Махлонга қолган ҳамма мулкни Наймадан сотиб олияпман. Яна Махлоннинг хотини Муоблик Рутни ҳам ўз никоҳимга олияпман. Токи марҳумнинг номи ўз мулкида қолсин. Биродарлари орасида ва киндик қони тўкилган юртида номи йўқолиб кетмасин. Бугун сизлар бунга гувоҳ бўлиб турибсизлар."
Шунда шаҳар дарвозаси ёнида турган одамлар ва оқсоқоллар:
"Биз гувоҳмиз",
дедилар.
"Эгамиз сенинг хонадонингга келадиган аёлни Рохила ва Леахтай қилсин. Ана ўша бибилардан Исроил халқи бино бўлган. Эфратда бойликлар эгаси бўлгин. Байтлаҳмда номинг улуғ бўлгай. Сенинг хонадонинг Яхудога Тамара туғиб берган ўғли бобомиз Парас хонадонидай баракали бўлсин. Эгамиз мана шу жувон орқали сенга ўшандай буюк насл ато этсин."
Шундай қилиб, Боас Рутга уйланди. Улар турмуш куриб, бир ёстиққа бош қўйишди. Эгамизнинг марҳамати билан Рут ҳомилador бўлиб, ўғил туғди. Аёллар Наймага айтишди:
"Эгамизга ҳамду санолар бўлсин. У бугун сенга ғамхорлик қиладиган невара берди. Мерос хорсиз қолдирмади. Меросхорингнинг номи Исроилда улуғ бўлсин. У туфайли ҳаётинг яна шодликка тўлади. Қариганингда сиянчиғинг бўлади. Чунки бу ўғилни сени яхши кўрадиган, сен учун ҳатто 7 ўғилдан ҳам аъло бўлган келининг туғди."
Наима чақалоқни ўзига олди. Бирдам бағридан узмади. Ўзи энагалик қилди. Қошни аёллар:
"Наима учун ўғил туғилди",
деб чақалоққа Обид исмини бердилар. Obid Davudning padari buzrukvori Essayning otasi bo'ldi. Parazdan Davudgacha bo'lgan avlod ajdod quyidagicha. Parazdan Hazron bunyod bo'ldi. Hazrondan Ram bunyod bo'ldi. Ramdan Aminadav bunyod bo'ldi. Aminadavdan Nahshon bunyod bo'ldi. Nahshondan Salmon bunyod bo'ldi. Salmondan Boaz bunyod bo'ldi. Boazdan Obid bunyod bo'ldi. Obiddan Essay bunyod bo'ldi. Essaydan Davud bunyod bo'ldi.